Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Je tu další desítka Pavla Horváta dnes s přídomkem reprezentační, ne-li gruzínská. Ve studiu vítáme oba dva další aktéry tohoto pořadu. Je tu Pavel Horvát. Pavle, hezké pondělí.
Hezké deštivé pondělí.
A je tu také Lukáš Michalík, před několika hodinami ještě letící z Gruzie. Lukáši, vítej v Česku.
Chamachškacham. To je gruzínsky dobrý den, jsem se naučil.
Říct a prozradit na tebe posluchačům, že ty seš obří lingvista a samozřejmě tohle bylo dlouho nacvičované, ale zvládl jsi to perfektně. No. Zvládl jsi to perfektně ty, komentoval jsi na Radiožurnálu Sport, komentoval jsi zápas Gruzie-Česko na začátek Ligy národů B. Možná určitou přezvěst nabídla taková hříčka z reprezentačního tábora. Šlo vlastně, pánové, jak to popsat, šlo o video, kde pětice hráčů se snaží o malbu portrétu pana Haška.
Šlo o velmi dobrý úmysl, musíme říct, protože Ivan Hašek měl narozeniny. A pětice hráčů nakreslila portrét, samozřejmě je to srandovní, samozřejmě s tím podtextem toho, jak ten zápas bohužel dopad úplně ne, ale to se někdy prostě stane, někdy se to nepovede. Myslím si,
můžeme
že...
se pustit tady?
Pro kurzivou, jo, rovno.
Urvek, Lukáš Provod to glosuje.
Tak se moc omlouváme.
Omlouvají si za kresbu.
Tak nejlepší trenére a snad vám v Gruzii dáme lepší dárek.
To říká Vladimír Coufal. No. Den předtím to vyšlo před tím zápasem. Snad vám v Gruzii dáme lepší dárek. Povedlo se?
No, tak samozřejmě se to nepovedlo. No. Musíme byť to není, myslím si, úplně naším cílem, tak musíme být kritický, protože ten výkon prostě byl špatný a ten výsledek vlastně bohužel odpovídá tomu, co se na tom hřišti dělo a asi se dostaneme ke spoustě důvodů, proč si budeme my myslet, že to takhle dopadlo a asi nás bude s odstupem času zajímat taky nějaký ty oficiální důvody a hodnocení prostě trenérů a samozřejmě i hráčů v nějaký jako rozsáhlejší, nejenom takový ty věty, prostě, že to víme, že jsme to zkazili, ale proč? Jako, proč ten výkon byl takový mdlej, proč vlastně až po zápase kluci zjistili, že takhle se za nároďák prostě hrát nedá. Je to škoda.
Po zápase Ivan Hašek, trenér české reprezentace, řekl, ten výkon byl hrozný, máte právo nás kritizovat. Tak ho jdeme rozebrat, ten zápas.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Můžeme začít u sestav, jak byly poskládané na obou stranách, na té české. Asi začneme tím, kolik hráčů, kteří nedostávali na začátku sezony tolik prostoru v klubu, nastoupili.
Tak já se rozepnu, protože to téma je třaskavý. No, myslím si, že v bráně je to v pohodě, tam si myslím, že to bylo i správně zvolený. Můžeme se dostat k tomu, proč nehrál třeba Martin Vití, který odehrál za Spartu vlastně všechny ty předkola Ligy mistrů, hraje výborně, má dobrou formu. Já si myslím, že tam mohlo být něco s tím jeho přestupem údajným nebo s těma jednáníma o tom přestupu. Samozřejmě pokud ten hráč to má v hlavě, tak někdy o tom přemýšlí víc, než by měl a není to úplně jednoduchá pozice, obzvlášť pro Martina Vítíka, který mu je 21 let, takže je to velký životní krok. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč on nenastoupil od začátku. No.
V té stoperské trojici, ve které chyběl, byl tedy Robin Hranáč, za Plze a za Hoffenheim odehrál většinu těch možných minut. No a pak tam byli David Zima, ten odehrál za Slavy v lize pouhých 23% těch minut, no a Ladislav Krejčí v Žironě 3%, takže ten si kopnul chvilku La Ligu. Ti tam byli.
No a teď vlastně ty důvody. Láďa Krejčí, minulou sezonu lídr Sparty, poslední zápas, co jsem koukal já, tak hrál vlastně proti Turecku na mistrovství Evropy, což je prostě v podstatě 2 měsíce, jestli se nepletu. A je to pro hráče, který vlastně je zvyklý hrát pravidelně několik sezon v kuse, tak je to tak dlouhá doba, že si myslím, že to prostě na něj musí mít vliv, byť bude ten hráč, teď je to jedno, že to byl Láďa Krejčí, prostě ten hráč se samozřejmě cítí dobře, trenéři tě vidějí na tréninku, určitě se spolu bavili, jak se cítíš, hele, je to dobrý, jo, cítím se v pohodě, jdu na to, ale samozřejmě všichni jsme viděli, že ten výkon prostě nebyl dobrý a myslím si, že ve spoustě situací tam bylo prostě vidět, že ten Láďa bohužel v tuhle chvíli nenastupuje. A myslím si, že to vlastně rozhodlo o těch několika situacích, které byly gólové, anebo dokonce šance soupeře, takže tam si myslím, že to bylo hodně vidět. Další věc, Robin Hranáč, který pro mě je taková jistota, ale vlastně v posledních 14 dnech se stěhoval, nejenom, že by přejel někam autem, ale stěhuje se do Německa, což je další životní krok pro něj. Není to úplně jako, že by na to měl měsíc čas, takže teďka pro toho hráče je to taky nový, malinko takový turbulentní období, no a když si to srovnáme, tak vlastně ta trojice prostě fungovala hrozně, no.
No když jsme u stoperů, tak já si myslím, že měl určitě hrát Martin Vítík, pokud byl 100% připravený, tak měl dobrou formu v úvodu sezóny, jak v evropských pohárech, tak v lize hrál za Spartu velmi dobře, takže si myslím, že ten měl nastoupit v základní sestavě. Robin Hranáč jasně hrál v těch předešlých zápasech velmi dobře, pak je otázka, jestli Krejčí nebo Zima, samozřejmě teď se zvedlo to téma hráči, kteří nehrajou v zahraničí, jestli by měli nastupovat v sestavě. Já si myslím, že to nemůže být takto striktní, je to hodně individuální. Dám jeden příklad, třeba za toho předešlého kvalifikačního cyklu. Jaroslav Šilhavý, předchůdce Ivana Haška, hodně sázel na Davida Zimu, přestože on vůbec nenastupoval za FC Turín, ale já na těch zápasech byl prakticky na všech a Zima nikdy nesklamal. Vždycky podal nadstandardní výkon, hrál velmi dobře, takže samozřejmě na to se taky musí brát zřetel, že je to vždycky hrozně individuální. Pak je ale otázka, k tomu se určitě dostaneme, jestli měl hrát Tomáš Čvančara od začátku. Já byl překvapený, že byl vůbec v nominaci, protože v této sezóně odehrál 34 minut za Mönchengladbach, má za sebou dlouhé zranění a přeci jen vnímám to tak, že je to trochu jiné u ofenzivních fotbalistů a těch defenzivních. V té defenzivě mohou tam hrát roli nějaké vazby a podobně, ale v té ofenzivě potřebujete mít někoho ve formě, kdo dává góly, kdo je prostě v pohodě. Samozřejmě ten výběr v Česku je teď složitější, protože ti útočníci často nehrají nebo nedávají tolik gólů, ale Tomáše Čvančaru já jsem v základní sestavě nepochopil.
Lukáš Michalík už trošku přeskočil k té ofenzivní vazbě, jenom podotýkám, že pokud máte názor na vystoupení Česku v Gruzii, tak nám zavolejte 221-552-222, to je číslo do studia, tradiční. No, co se týče těch defenzivních úkolů, tak prostě třeba David Zima jakoby působil, že není nějak připravený na to, že budou Gruzínci útočit z breaků, že vlastně tam těch situací, kdy třeba nedohrál odražený balon přesně na svého spoluhráče, kdy prostě si počínal třeba trošku, nevím, nemotorně, zmateně, jako bylo přes příliš na to, jak inteligentní to hráč.
No, musím říct, že vlastně to tam bylo nejenom o toho Davida Zimy, jo. Já si myslím, že vlastně celá ta obrana takhle fungovala a myslím si, že tam byl trošinku vidět respekt těch hráčů Gruzie, protože oni jsou dobrý prostě, jo. To je konstatování, jsou všichni rychlí, všichni umějí s míčem velmi dobře pracovat, jak už jsme tady zmínili, jeden na jednoho, nebo prostě nějaká spolupráce, kdy jdou prostě v nějakým tom breaku 3-3, jsou schopní to vyřešit jak individuálně, tak nějakou kombinací a ty, když o tom víš, tak si úplně nedovolíš prostě vystoupit, což si myslím, že třeba když si vzpomenu na zápas Slavie z Lille, prostě Slavie to praktikovala a vlastně Lille úplně jako do ničeho nepouštěla, jo. Tímhle tím, že dostupovali každý ten balon, který se odrazil, tak zrovna Zima prostě tam byl svět souboj, většinou ho vyhrál nebo udělali faul a měli od toho pokoj, ale my jsme tady couvali a prostě to se pak hodně blbě nebo hodně těžko zastavuje, protože ty hráči jsou rozeběhlí a mají velkou kvalitu.
Já na to ještě navážu, mně přišlo, že nejen David Zima, ale celý český tým v podstatě nebyl připravený na to, že Gruzínci budou hrozit z breaků, což bylo ale jasné po 5 minutách, protože oni čekali na své obrané polovině, na ztrátu Čechů, které přicházely prakticky po každé a pak se hodně projevilo z mého pohledu to, že oni měli přesilu ve středu pole, protože hráli na 3 střední záložníky, kdežto Češi na 2 a měli tam obrovskou převahu. K těm hráčům se taky dostaneme, to je obecně hodně zajímavé, no a v tom druhém poločase už prakticky každý nákop za obranu smrděl, jak říkal Pavel, byl tam podle mě znát v určitých případech i přílišný respekt. Třeba když dostal balon Kvaratskhelia, tak ho zkrátka zkrátka hráči málo dostupovali, no a on jakmile prostě si balon zpracuje, otočí se směrem k bráně, tak pak už i schůze nebo ze stojata de facto je schopný se prostě obtočit kolem hráče, protože je nadstandardně kvalitní.
Někdo nám zavolal do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, Honza. Musím říct, že ten zápas mě zklamal, že ani já jsem nečekal, že teda prohrajeme, i když vlastně ta nominace, ta základní jedenáctka tomu tak jako nasvědčovala. A chci se zeptat úplně napřímo, jestli náhodou není čas říct, jak to možná je, že prostě ty hráči, který jsou v reprezentaci, tak tam jsou právě proto, aby si jich někde všimli, aby mohli přestoupit někam jinam, kde budou herně vytížený. Jestli to není nějaká práce těch jejich agentů, protože tohle to jako není úplně, nevidím v tom nějaký sportovní důvod, proč tam prostě hráči, který, když to tak řeknu, leštějí ty lavičky v zahraničí, tak proč vlastně tam jsou. Napočítal jsem 6 hráčů z těch 11, který prostě nehrajou v základu, tak tohle je pro mě nepochopitelný a že vlastně trenér Hašek, on ani nedokázal nějak adekvátně střídat, aby zareagoval, aby nějak jakoby srovnal, aby to nebyla taková ostuda, že by to ve finále bylo třeba 4-3 a ne 4-1. A pak je pro mě otázkou, proč vlastně, na co tam má ty asistenty. Jako to je opravdu pro mě záhadou, protože ono to vypadalo, že jsme byli tak nějak nadšení z toho, že vlastně Hašek tam bude něco jako takový mentor a vlastně veselý a kestl, takže to budou koučovat a zatím tomu tak nevypadá. Tak chtěl bych nějaká pozitiva při tom dnešním deštivém dní do budoucna. Tak děkuju pěkně, hezký den, nashledanou.
Díky, Honzo, spousta námětu. Kdy jsou kůzy o těch hráčích, kteří nehrají, jsme se bavili, budeme v tom pokračovat o trenérské práci. Jako z mého pohledu prostě 13 minut, kdy Češi drželi míč a prostě přehrávali Gruzínci a pak se to postupně začalo hroutit. V té chvíli asi ještě těžko reagovat. Nevím, jako jestli měla přijít razantnější změna třeba, Pavle, o půli z tvého pohledu.
Tak ona dva hráči o půli už je razantní změna. Bylo to tak.
Je to tak. Vlastně. A do toho ještě byl zelený místo Reneša.
No, takže vlastně jsme měli už o poločase vystřídaní 3 hráče, takže ta změna vlastně tam jako byla. Nicméně tam já bych souhlasil s pár věcma. Ne, že jezdí ty hráči, který leštějí lavičku, to bych jako vlastně to tak bejvalo vždycky a vždycky tak bude, že ne každý se v tom zahraničí prosadí a někomu to trvá dlouho, někomu kratší dobu a někdo se pak rozhodne to angažmá ukončit a vrátit se někam, kde hraje. To úplně souhlasím, ale nemyslím si, že úplně tohle by byl případ našeho nároďáku, že tam ty hráči se jako jezdí zviditelně, protože tady tím výkonem se asi těžko někdo zviditelní, takže to bych úplně nehledal. Je pravda, že i pro mě je zarážející věc, a to se fakt jako snažím vlastně tak nějak přemýšlet jako ty trenéři, že ty střídání občas jsou fakt jako pozdě, anebo trošku jinak, než to vidím já, což je asi normální. Ale souhlasím s tím, že vlastně já jsem taky čekal, že Ivan Hašek bude supervisor a kluci asistenti tam budou mít daleko větší roli. Samozřejmě my nevidíme do toho týmu, já nevidím, kdo vybírá videa, kdo se stará o defenzivu, kdo se stará o ofenzivu, to úplně nevidím, ale samozřejmě asi by mohlo být v těch rolích i to, že budou daleko aktivnější. No.
Já k tomu taky něco dodám. Samozřejmě ta věc, že čeští fotbalisté v zahraničí moc nehrají, je to problém. Na to si pojďme říct, že dříve to tak nebylo, tedy hlavně samozřejmě za dob Poborského, Nedvěda a podobně, ale to je trochu jiná doba, to srovnáváme nesrovnatelné, že by měli hrát hráči s aktuální formou samozřejmě, ale na druhou stranu slyšel jsem volání po Janu Klimentovi, ať hraje, jasně, góly dává, možná by měl být v té nominaci, s tím nemám problém, ale asi těžko by hrál třeba na úkor Patrika Šika, který prostě je stále top útočník, byť se k němu taky můžeme dostat. Problém je podle mě i v tom týmovém pojetí jako takovém, protože když si dáme na papír tu jedenáctku Gruzie a českého týmu, tak možná Češi hrajou v lepších týmech, ale na druhou stranu nemají tak výrazné individuality. Prostě Češi nemají hráče, jako je Kvaratskhelia, jako je Mika Utadze, možná jako je Čakvetadze. A teď, když si třeba srovnáme ten střed pole, jo, kde prostě už jsem mluvil o tom, že Češi hráli často v podčíslení, ale máš tam Tomáše Součka, což je důležitý hráč West Hamu, proti němu Čakvetadze, který hraje Championship za Watford, takže je to trochu nepoměr, ale ten Čakvetadze hrál skvěle. Prostě byl to jeden z nejlepších hráčů zápasu. Vedle toho Alex Král, jdou na něj dobré hlasy se Spaňolu, hraje La Ligu a Gruzinci měli Kočorašviliho, který hraje druhou španělskou ligu za Levante a byl úplně jinde, protože jim zkrátka fungoval ten systém, oni věděli, co mají hrát. Zdálo se mi, že Češi nevěděli, co mají hrát a nevědí to dlouhodobě, protože i ty systémy se mění jednou 3-5-2, jednou 3-4-3 a ještě to vnímám, takže samozřejmě střídání, o tom se můžeme bavit častěji, ale třeba Pavel Schulz, to je nadstandardní ligový hráč, možná nejlepší hráč v lize, ale co zatím v reprezentaci nepředvedl prakticky nic.
No, k tomu systému, jak se hrálo, se ještě dostaneme. Teď je prostor opět posluchači. Dobrý den.
Dobrý den. Petr z Blanska. Já bych jenom pár věcí. Mě jako strašně mrzí jedna věc a to je ta, že my jsme předvedli na Euru něco jako podle mě jako šílenýho. Jo? Když si vezmu třeba Slovák, kdy oni a můžeme se srovnávat s nimi jak jakoby hráčskou sestavou, tak do toho dali aspoň srdíčko. Jo. My jsme tam předvedli něco, co nebylo koukatelné a vlastně se to přeneslo i teď vlastně do Ligy národů. Jo. A nesouhlasím moc s tím, že Kliment by neměl hrát na úkor Šika, protože pokud Šik jako nehraje ve svém klubu, což je otázka teďka třeba 6 lidí v naší sestavě, tak by měl ten trenér trošku na to zareagovat a dát tam prostě hráče, který mají nějaké vytížení, protože aspoň ti hráči by se cítili na tom hřišti podle mě líp a hlavně by tam dali aspoň to srdíčko, protože se opakuje neustále ta věc, že ten náš manšaft prostě hraje tak nějak, jak bych to řekl, no prostě stejný režim a nedá se na to moc koukat. Prostě za mě ne teda.
Jestli můžu, tak na to zareaguju. S tím Patrikem Šikem to byl spíš takový příklad, protože zkrátka má v tom mužstvu nějakou pozici a nedovedu si představit, že ho Ivan Hašek zkrátka posadí na úkor Ivana Haška, byť já bych byl taky pro, protože můžeme se k němu dostat, k Patriku Šikovi obecně, měl by to být nadstandardní hráč, který bude táhnout tu českou ofenzivu, ale nejde mu to v reprezentaci, když nemá ten potřebný servis, tak prostě působí frustrovaně na tom hřišti. Bylo to vidět už i na trávníku v Gruzii, že zkrátka mu nevyšlo pár přihrávek nebo nedostal potřebné balony a na té jeho řeči těla je hrozně znát, že je otrávený. Takže v jeho případě já bych taky klidně dal proti Ukrajině přednost třeba Chorému, s tím souhlasím.
Hmm. Petře, děkujeme, mějte se, ano.
Jo, děkuji, jenom jak říkal Pavel, že nechceme být kritičtí, klidně buďme, jo, protože je to vlastně situace, která se už opakuje jako fakt dlouhodobě, jo, a je to prostě, čekal jsem, že pan Hašek s tím něco udělá, věřil jsem mu, ale zatím teda nepřesvědčuje vůbec.
Dobře, děkujeme, mějte se hezky, poslouchejte Radio Žurnál Sport. Pavle, ty jsi chtěl něco doplnit?
Já jsem měl myšlenku ještě, že vlastně aby trošku zase reálně jsme se podívali na to, jak je poskládaný náš nároďák. Vždycky bylo nějaký období, že bylo v nároďáku třeba 8 hráčů ze Sparty. Pak bylo období, že tam bylo 8 hráčů ze Slávie. Pak byla Plzeň jednu dobu, vlastně, když byl Pavel Vrba, tak na tom Euru, který si myslím, že celkem jako úspěšný bylo, tak bylo třeba 6 hráčů z Plzně. A to teďka úplně není. Teďka jsou tam hráči vlastně po jednotkách jako rozházený. Samozřejmě máme 2 hráče z West Hamu, máme tam 4 slávisty, ale vlastně nehrajou. Je to vždycky jako tak jako rozházený a u nás tohleto většinou fungovalo, když opravdu ten základ toho mužstva byl z nějakého toho týmu, tak se hrálo tím způsobem, jakým hrával ten tým. Vybavuju si prostě Slávy, presovalo se velmi dobře, hrálo se odvážně, to, o čem jsem tady mluvil předtím, že jako ten respekt těm hráčům, tak jako Slávy prostě působila v těch pohárech, tam vůbec žádný respekt nebyl, naopak si to s nima šli rozdat běžecky, to, co měli jsme tady možnost mít Jindru Trpišovského minulý týden a jeho motivační řeč, pojďte je přeběhat, pojďte je zmidlit a ono to fungovalo. A my teďka si myslím, že chceme hrát takový jako chceme se jim vyrovnávat fotbalově a já si myslím, že jsme nikdy neměli úplně jako extra materiál, abych řekl, na to, aby jsme někoho jako převálcovali fotbalově. Myslím teďka samozřejmě zase ne tu dobu, kdy byl Méďa a Poborák a Dino, ale ty kluci prostě věděli, jakou mají roli, věděli, co jim přinese úspěch a dneska je to takový to, že Páťa Šik je otrávený, že dostane dvakrát balon jako dlouhej, Tomáš Souček prostě při vším respektu, který k němu já mám, tak není prostě jako režisér hry, je to, dřív se říkalo nosič vody, je poctivej, umí kopat, je skvěle nastavený, je schopný strčit hlavu před kopačku někoho cizího, ale není to playmaker. Alex Král to samý, je to hráč, já jsem viděl teďka ty zápasy ve španělské lize, je to hráč středu pole, který vlastně nemá ty rozhodovací manévry, tam je to hráč, který se nabízí, aby tam byl prostě na pomoc těm spoluhráčům, jo, a my tyhle ty hráče bohužel nemáme a já si myslím, že my bychom prostě měli upravit ten styl nám a bojovat, řezat to a být prostě odvážní v těch soubojích.
Souhlasím, jenom krátká odbočka ještě k těm Slovákům, protože to byl taky dobrý point, sešla se jim výborná generace, Češi teď nemají prostě hráče jako Lobotka, Hansko, Haraslín, v současnosti nehlavně Lobotka si myslím, že je naprosto klíčový pro ty Slováky, protože je to zkrátka přesně takový ten distributor balónu, režisér hry, mají hráče, kteří hrají v těch evropských soutěžích, no a pak ti z toho vyplave to, že máš v sestavě jednoho Petera Pekaríka na Euru, kterému je 37 a neodehrál skoro nic v sezóně za klub, ale prostě ti do toho zapadne a hrál výborně.
Dáme prostor posluchači, který tady nám na lince visí hodně dlouho, dobrý den.
Dobrý den, Zdeněk, zdravím. Já vám to navážu, myslím, že jste mi krásně nahráli na můj dotaz. V poslední době se v českých týmech rozmohlo rozestavení se třemi stopery, ať už 3-4-3 nebo různé varianty na to. Spartě to zafungovalo před 2 lety, když na to přešla, tak začala hrát velmi dobře, ale myslím si, že to je hodně díky tomu, že směrem dopředu využívají primárně fotbalovosti a rychlosti cizinců. Pak se v tom zleva Slávě, které z mého pohledu tenhle systém moc nefunguje. Pavel Horváth tam zmiňoval ten úžasný zápas doma proti Lille, ale vzpomeňme si zápas o týden předtím na Lille, kdy to mohlo klidně skončit 5-1. A nikdo by se tomu nedivil. Takže my to potom doháníme soubojovostí, běhavostí a zároveň pak brečíme, že nemáme hráče, kteří umí jeden na jednoho, ale obávám se, že tímhle stylem a v tomhle systému se asi ani moc neprojeví. Reprezentace, která na úvod zmiňovala ústy pana Haška, že bude mít variabilní rozestavení, tak zatím vidíme striktní zase držení se systému se třemi obránci. Jestli se nemýlím, tak zatím v žádném zápase to nebylo jinak. A mně se zdá, že prostě tady ty nevýhody našich hráčů, to, co bylo zmiňováno, Tomáš Souček vedle s Alexem Králem, chybí tam ten střední záložník, který by dával tomu tu ofenzivní myšlenku. Nemáme ty rychlý kraje, suplujeme to ať už Čvančaru, nebo v jednom zápase tam hrál Mojmír Chytil na straně. To prostě nejsou hráči z mého pohledu do strany. A chtěl bych znát názor primárně Pavla na to, jestli si myslí, že při změně rozestavení na nějaké 4-2-3-1 nebo něco podobného, jestli by to pomohlo, jestli tam není cesta. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, Pavle. Vlastně ostatně ten jsem také podobný chtěl směřovat, tak jak ty to vidíš?
Já mám názor na systémy takovej, že vlastně stejně je to o těch hráčích, jo? Stejně je to o těch hráčích a ono se to prolíná. Sice hraješ na tři stopery, ale vlastně je to na 5 obránců, když se brání. Většinou to stojí třeba 5-4-1 nebo prostě dokonce i v 6, že se zatáhne i ten defenzivní záložník, aby jsme věděli, třeba Tomáš Souček se klidně zatáhne ještě k těm stoperům, když tě ten soupeř zatlačí, tak někdy to tak je. A všechny ty systémy vlastně, ať už, já nevím, takhle, ze třema obránce nebo ze 4 obráncema, prostě vždycky je to o těch hráčích, jak jsou schopní si poradit. My jsme se tady před pořadem bavili, že ta doba se vyvíjí a teďka jenom příklad, já se pokusím ho popsat do rádia, když je proti tobě třeba rohovej kop, tak v každý šatně nějak se brání a dáš třeba 3 osobky a ten najednou tam přijde 4. hráč, který to celý rozhodí a ty hráči vlastně jako gestikulou na lavičku a nevědí, kdo si ho má obsadit, ale dřív to bylo tak, že nejenom dopředu byla kreativita, ale i dozadu, jo, byl tam hráč, který řekl, hele, přišel tenhle, vem si ho ty a vlastně bráníme normálně, takže teďka ta kreativita, jak jsme se zase bavili, Tomáš Souček, Alex Král, jsou to jako velmi dobrý hráči, jo, ale prostě to něco navíc, to, co měl Pavel Nedvěd, Karel Poborský, prostě bohužel teďka tam nemáme a proto já si myslím a bohužel musím nesouhlasit s posluchačem teďka, jo, Slávie nám to ukázala, tam pak, když jsi schopnej s těma soupeřema soubojovat a vyhrávat ty souboje, tak on ten fotbal jako přijde, ale nepřijde jako fotbal, že si zahraješ fotbal a pak z toho jako chceš začít bojovat, takhle to nefunguje. První musíš prostě odjezdit ten zápas po zadku a až budeš teprve vyhrávat souboje a budeš mít balon, tak můžeš jako hrát fotbal. Bez toho to prostě nefunguje.
Já jsem si jenom včera dělal jako různě záznamy z těch jednotlivých akcí v rámci prvního poločasu, protože tam je toho spousta toho materiálu studijního. A třeba příklad toho, jak to asi nefungovalo v té trojici vzadu v 35. minutě, kdy se balon přesouval mezi třemi stopery. Do toho se vlastně pak také zapojil Tomáš Souček, který se stáhnul. David Zima si zaběhnul jakoby do středu, dopředu před něj. Balon šel stejně, ale na kraj doleva a pak ho dostal balon do špeku Čvančara a o míč jsme přišli. A jako přijde, že vlastně, když nemáte dostatek třeba schopných těch wingbacků, protože teď, když se zranil Rineš, který už není na srazu, tak tam je varianta Jaroslav Zelený. A napravo vlastně nemá konkurenci Vladimír Coufal, který taky neodehrál dobrý zápas. Tak spíš ta variabilita té formace. Proč se tady nezmění? To mě jako vrtá hlavou. Proč se k ní uchylujeme? Jak říkal posluchač, že vlastně třikrát na Euro třeba hráli stejně, to není tak docela pravda. Myslím, že Lukáši, můžeš to rozvést. Včera se hrálo se třemi různými soupeři ve třech různých příbězích i vzhledem k tomu, že s Tureckem se hrálo vlastně téměř celý zápas o deseti.
Ne, já jsem chtěl spíš navázat ještě na ten zápas v Gruzii. Souhlasím s tím, jak říkal Pavel, že ta rozestavení jsou variabilní, ale já když jsem na to koukal z té tribuny, já obecně bych se asi vyhýbal hře na tři útočníky, protože my nemáme ta ostrá křídla. Hraje ti tam Čvančara, který je taky spíš hroťák a Lukáš Provod, který je extrémně platný ve středu hřiště, takže já když na to koukal, první poločas ještě budíš, to bylo relativně v pohodě, smolná penalta, prohráváme. Ale, nebo prohrávají Češi, ale po změně stran, kde se to začalo sypat, tak já bych čekal, že se to změní na tři středáky, tím, že dáš Provoda do středu a hraješ na dva útočníky, 3-5-2, něco prostě změnit, protože Lukáš Provod byl na tom křídle utopený a hodně se to projevovalo i v té rozehrávce, jak říkáš, jestli jste to viděli, stopeři byli často úplně bezradní, ukazovali, že nemají s kým hrát, protože ti dva středáci Gruzínců si obsadili Součka s Králem, jeden tam byl ještě navíc, takže stopeři to hráli do krajů, tam samozřejmě na Coufala nebo na Zeleného už někdo vyběhl, takže ti to posunuli ještě třeba do křídla, no a tam už byl totálně pod tlakem třeba Provod právě. Takže bylo vidět, že jsou zmatení, že nevědí vlastně, jak si poradit s tou výstavbou hry.
Je pravda, že Lukáš Provod pro svoji hru potřebuje prostor, jo? Já bych ho přirovnal k takovému jako fakt jako běžeckýmu koni dostihovýmu, protože on je schopný udržet to svoje tempo vlastně skoro celý zápas a tím pohybem svým si prostě vynutí ten balon do různých pozic a je schopný jeho uhrát, jo. Takže tohohle hráče, když zavřeš jakoby do jednoho jako prostoru, tak mu vlastně bereš to, v čem on je silný, no. Takže s tímhletím souhlasím a samozřejmě souhlasím s tím, že Tomáš Čvančara prostě není křídlo, jo, to je jasný.
No a pak jak si vysvětlit to, ale co taky říkal ten posluchač, že tam máš vlastně dva ty jakoby pivoty, ty střední záložníky Tomáše Součka s Alexem Králem, ale ani jeden z nich není jako tvořivým tím faktorem, to je asi trošku obžalobné.
No a máme?
No právě, to je ta věc.
Sadílek je zraněný.
No a Sadílek, jo, taky není prostě typ tebe, že řekneme no, Špílmachra.
Já jsem myslel malýho.
Lukáše myslíš?
Lukáš,
ne, ty jsi myslel Michala.
Já myslel Michala.
No, Michal je takový jako Gattuso, no, dejme tomu.
Jo, ale jako dovede taky hrát, jako je takovej, jo, že si myslím, že by, já neříkám, že oni nechtějí hrát Souček s Králem, že nechtějí hrát, ale prostě jako ta kvalita, ta absolutní kvalita, že dostane těžký balon, otočí se nebo zahraje překvapivou přihrávku z jedný, prostě tam není.
No, dáme prostor posluchači, dobrý den.
A dobrý den, tady Honza z Karlovy Varu. Já už jsem tak trošku dostal asi otázku na tu můj, teda odpověď na tu můj otázku, ale já se jako obávám, že je něco špatně, protože když vidím ligu, v jaký je kondici, máme 4 mužstva v evropský pohárek, to jsme dlouho neměli, si nepamatuju. Fotbal hraje naše liga, jako musím říct, je docela pěkný, koukatelný, i to, že se člověk kouká na jiný zápas než Spartu Plzeň a nebo Slávy. A najednou tady jsme měli hodnotící komisi nebo tiskovku od pana Haška, že individuální schopnosti některých hráčů nejsou takový makový a že prostě tam zaostáváme za Evropou. tím souhlasím, to všichni víme. No ale světe dice, my máme kvalifikaci a ten mančas je stejný. Tak tady je něco špatně, ale. Jo, tady bychom měli začít asi od hlavy. A když si tady někdo stěžuje na nějakou kvalitu hráčů a pak si tu samou kvalitu vezme sebou znovu na kvalifikaci, no tak to asi hlavou dozdí trošku pro mě, ne?
Děkujeme.
Děkujeme. Já samozřejmě tím, že jsem byl dlouho v Plzni, tak mně se líbí Lukáš Červ, jo, jako typologicky, samozřejmě zase asi někdo, kdo mi bude oponovat, tak mi řekne, hele, nemá odehráno, no nemá, jo, ale myslím si, že třeba proti Alexi Královi ještě má to, že je schopnej opravdu ten balon vzít a jít s tím balonem nahoru a něco udělat, jo. Alex Král při vší úctě teďka jako jenom já ne, jak bych to řekl, jako se svést, jako no to je normální, když prostě tomu ústu se nedaří, tak málo kdo to zvládne jako sám to, ale a chceš hrát, aby si nekazil, protože vlastně to je to nejdůležitější, no ale jako když se do něčeho nepustíš, no tak vlastně jako sice nic neskazíš, ale vlastně se nevytváří nic a my potřebujeme jako dostat balon k Šikovi, balon k Provodovi, no a pokud ho tam nedostaneme, nebo ho Šik s Provodem dostávají na hlavu, nebo na břicho, no tak je to úplně jako těžký a vlastně se nejsme schopní na tom balonu udržet, což byl příklad i tohohle zápasu.
Já ještě doplním, samozřejmě je skvělé, že český klubový fotbal jde nahoru. 4 zástupci v základní fázi evropských pohárů, to je parádní věc, ale musíme si uvědomit, že to je do velké míry zásluha kvalitních zahraničních hráčů, kteří jsou v těch klubech. Když si vezmeme Diouf, Zafeiris, Haraslín, Birmančevič, Everton, Ogbu, to jsou všichni hráči, nebojím se říct, kteří by hráli v základní sestavě české reprezentace. A třeba hráči jako Everton Česko nemá, prostě nemá.
Tak to je možná špatný scouting na té diplomatické úrovni, že nemají pasy ještě české.
Samozřejmě.
Já to je snaha odlehčit to trošku, no.
Desítka Pavla Horváta.
Další z posluchačů, který se dovolal do desítky Pavla Horváta. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, pánové, zdravím obzvláště Pavla, mám ho hrozně rád, tenhle pořad poslouchám pořád, když to jde. A jenom k těm klukům našim, už bych je tolik nepéroval, ono přece jenom jako dostali na frak už od novinářů, ode všech. A ty Gruzínci, to jsou prostě divočáci, to jsou prostě hráči, kteří třeba nejsou tak extra vidět v těchto ligách, ale mají tam svý místa, hrajou velice dobře. A teď jenom na odlehčení chtěl bych se zeptat Pavla, jestli si někdy do Jindřichova Hradce ještě přijde zahrát hokej. Díky a mějte se.
Hezký den.
No, dobrý den, já začnu tím Jindřichovo Hradce, já si myslím, že to mám napsaný na tuhle sobotu, že je tam nějaký výjimečný zápas, jestli se nepletu.
Jo.
No myslím si, že určitě.
14.
Tak já přijdu.
14. Jak já možná taky, jestli je to ono, tak já si myslím, že jsem na to zrovna teďka nějak koukal, ale nejsem si úplně jako 100% jistý.
To bude něco pro děti, ne? Nějakej jako...
Já si myslím, že by tam měl být, Martin Dejdar se svým týmem a...
Jo, tak to je ono.
A já jdu hrát za Jindřichův Hradec proti.
Jo, no tak to přijdu. Tak to přijdu, díky.
Tak já taky.
Tak se uvidíte.
A teď jako samozřejmě já, jako mě opravdu taky ta kritika nejde úplně z pusy, ale vlastně mě to hrozně mrzí, že ten takovýhle zápas prostě jako jsme zažili, no. Je to prostě nepříjemný a já se jako vžívám do role těch kluků. My jsme měli vlastně, Honzo, jedno téma, jaký to je ještě, když se třeba vracíš po takovýmhle zápase prostě, jo. Když seš doma, tak většinou prostě se každý hned uklidí na pokoj nebo prostě končí sraz třeba a tady to je prostě, když seš furt pohromadě, dostal si 4, víš, že je to malér jako, že to prostě není jako obvyklý, že tu kritiku prostě budeš muset podstoupit, protože to prostě k tomu patří, jo, a teď já nevím, já samozřejmě nevím, jak trvala, jak byla cesta, ty jsi letěl s týmem,
no,
tak já jenom, jo, já nevím, jestli přistane, ale čekáš na tom letišti a teď tam jsou ty novináři, jsou tam fanoušci a ty tam mezi ně musíš prostě jít a musíš jako se postavit tomu, co se jako semlelo, no, bohužel to tak je, jak patří to k tomu a musím říct, že tohle prostě není příjemný a je to taková jako vlastně odvrácená tvář toho, když se ti daří, tak zase seš rád, že tam jdeš, že tam ty novináři jsou, že se tě budou ptát, jak se ti povedlo tohle, že tam bude někdo z rodiny, že se s nima plácne, že to bylo super a tohle je prostě takový, kdy jako se ti tam nechce. No,
no to si mi nahrál, já jsem totiž letěl tam i zpět v letadle s hráči, sponzory a s nějakou samozřejmě ještě oficiální výpravou a když jsme letěli zpět, tak jsem za celou dobu hráče neviděl. Ani na letišti, ani při příchodu do letadla a vlastně ani při výstupu, takže věřím ale, že v tom letadle byli, ale zkrátka to bylo zprostředkované, takže odešli včas.
No je to tak, jako není to příjemný, samozřejmě, hele, zase podle těch reakcí, tak všichni vidíme, že ty kluci si to jako velmi dobře uvědomují. Já si nemyslím, že furt je jenom fotbal, to je první věc. Samozřejmě je to reprezentace, všichni to sledujeme, ale ty kluci si to moc dobře uvědomují, že jako byli účastí něčeho, co se úplně nepovedlo. Další věc je, že viděli jsme třeba, jsme s Honzou ještě tady dneska koukali, tam já nevím, v kolikátý to bylo minutě, Čvančara a Šik, naši dva jako nejofenzivnější hráči, řekl bych takový jako ofenzivní hvězdy, tak vlastně absolvovali 50-metrový sprint zpátky, sice jako tomu
to bylo ve 28. No.
Jo, tomu sice úplně jako nezabránili tomu, že Gruzinci vystřelili, ale prostě vidí, že ty kluci jako chtějí, to je jako to podstatný. Já si myslím, že samozřejmě si přečteme výsledek a řekneme 4-1, ježišmarja, to je hrozný, ale jako ty kluci prostě chtějí, já si nemyslím, že jako tam je někdo, kdo by řekl, ale tak já sem jezdit nebudu na ten nároďák, jako to mě nezajímá. Naopak, oni si to uvědomujou a vidíme to z těch reakcí po tom zápase, kdy si ty kluci jako chtějí říct sami mezi sebou, hele, takhle to nejde a asi to je jako první správný krok, no.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, dnes primárně o zápasu Gruzie Česko 4-1 v Lize národů. Hodně nám voláte, jsme za to rádi, že máte zájem o náš pořad, tak další z posluchačů, přejeme vám hezký den.
Bohuž v telefonu, prosím vás pěkně, já se do toho musím mísit, protože nikdo se nezmíní o příčinách, tady řešíme jenom důsledky. Jsou tady výborný příspěvky, teoretický, mám všechny účastníky, co se týče Pavla Horváta a další a vaši redakci, ale prosím vás pěkně, vraťme se zpátky trochu, minimálně ten rok, jo, jak se řešila změna trenéra, ten Šilhavý tam byl zbytečně dlouho, ale nakonec teda to dotáh na to mistrovství Evropy, že jo? Horko těžko. Ale už z toho byl tak nechucený, protože na něj byl takový tlak, že sám radši odstoupil. A pak se řešilo rychle nějaký trenér, že jo? Já si myslím, že ryba smrdí od hlavy. Tady se nároďák neřeší koncepčně. Rozumíte, tady má být nějaký období, kdy má trenér se připravit, dejme tomu, na nějaký vrchol a má mít k tomu určitý čas. Přípravu, kvalifikaci, až třeba to mistrovství a pokud teda dopadne to mistrovství dobře, může pokračovat, pokud ne, musí najít, začít další změna, další realizační tým a ten cibel hráče a podobně. Tohleto mi teda vadí. Proto já dneska taky nadávám na určitý detaily, na sestavu, na nominaci a to, ale uvědomte si, že příčina je úplně někde jinde. Já nevím, jestli se o tom někdo zmíníte, ale řešte prosím vás tohleto a nezabývejte se tím, kdo měl hrát nebo neměl hrát. Teď už je pozdě. Jo? Možná, že tady s Azerbajdžánem uhráme něco, dejme tomu, ale ten Hašek teďka řekl sám, já v této situaci s těma výsledkama já nebudu moc pokračovat. Hašek nikde nevydržel možná 2 roky, ale více jak rok a většinou to sám vzdal, měl i ten nároďák, sám to vzdal, protože věděl, že to na to nemá. Jo, tady se to, prosím tě, řešte tuhle tu věc.
Pane Bohuši, děkujeme. Rozumím, děkuju, na co narážíte, díky. Mějte se dobře. No, jako výběr trenéra Haška probíhal za zvláštních okolností, kdy se tam prostě udály nějaké prodlevy. Vlastně nevědělo se, kdo to bude koučovat. I ten konec se pana Šilhavého osobně se mi nelíbil. Vlastně to, jak to bylo celé prezentováno, jak to bylo komunikováno. Myslím si, že to úplně nemuselo být nutně, takže to pan trenér Šilhavý složil, ale že šlo o nějaké klauzule ve smlouvě. Můžeme se vrátit k tomu, že je to rok, téměř rok od té blamáže v Albánii, kde vlastně to dost tak jako připomínalo ten zápas, ten současný, nebo spíš ten zmar reprezentační. Já jsem se ještě jako na to zpětně koukal, tam dost to ovlivnila ta červená karta Mojmíra Chytila, neuznaný gól z mého pohledu, kontroverzní v neprospěch české reprezentace, takže tam byly okolnosti ještě horší, těžší pro českou repre než teď v Gruzii. Jako můžeme vycházet ze slov pana Bohuše tak, jestli jako Ivan Hašek těmi svými slovy, když říká, když nebudu mít výsledky, tak tady nemám co dělat, tak jestli třeba jako trošku nepredikuje nějakou blízkou budoucnost to, že prostě u toho nároďáku třeba nevydrží déle než tady po tomhle reprezentačním okně.
Tak já si myslím, že pokud by to s Ukrajinou dopadlo špatně, tak že Ivan určitě si z toho sám jako vyvodí důsledky nějakýho, ale zase to, co říkal pan posluchač Bohouš, to, že vlastně naskočili před mistrovstvím bez jakýkoliv možnosti, jako já nechci, že si nemohli připravit nic, ale ten to byl smrtelný termín, jako jo, pro ten realizák, jako nastavit mužstvo, nějak s ním popracovat s ohledem na taktiku. Samozřejmě taky bylo líto, že Jardy, protože ten konec byl jako šílený a ten tlak musel být jako opravdu děsnej, bylo to až jako nepříjemný pro všechny, co si myslím, že jako do toho malinko viděli, tak to bylo nepříjemný. Takhle to prostě v tom fotbale někdy bejvá. Ivan do toho vlítnul tady v té situaci vlastně. Teď abych jako neříkal já hlouposti, ale byli 2 měsíce do toho. Jo, tam byli 3 přáteláky, jestli se nepletu. Samozřejmě se debatovalo o tom, kde se měli hrát a s kým se měli hrát, ale o tom jsme se tady taky bavili. Prostě každý to vidí jinak. A Jediná pravda je, že ty výsledky a ta hra prostě není dobrá teďka, to si myslím, že ani Ivan, ani jeho spolupracovníci nejsou slepí, že si to dobře uvědomujou já si myslím, že teď je jako rozhodující zápas samozřejmě, pokud by to dopadlo špatně, tak si myslím, že se pravděpodobně musí něco stát.
To znamená třeba, že odstoupí Ivan Hašek?
Myslím si, že by mohli trenéři to zabodnout, protože jako ten tlak bude obrovský už teďka a pokud bychom nezvládli Ukrajinu, tak to prostě bude špatný, ale já bych furt ještě, můžeme tam postavit 10 trenérů, ale my bychom se měli bavit o tom, proč nemáme ty hráče, jako je Tomáš Rosický, jako byli Poborský, já vím, že je to generace jiná a to, ale já zhlídám spoustu zápasů a my nemáme jako špatný hráče v mládeži, v ČFL, druhá liga, je tam spousta zajímavých mladých hráčů, tak jako v Plzni teďka proráží, říkám, třeba Pavel Šulc, Lukáš Červ, to jsou prostě mladí kluci, který si myslím, že mají na evropský fotbal a my musíme tyhle ty kluky tam podle mě dostat a je jedno, jestli to bude trénovat jako Ivan Hašek nebo Pepa Chovanec nebo Dušan Uhrin, je to úplně jedno prostě.
No, myslím si, že pokud by přišel nějaký velký neúspěch s Ukrajinou, tak jedinou možností je, jak by měl Ivan Hašek skončit, že by to sám položil. Myslím si, že předseda Fousek by ho neodvolal, protože mluvil, že ho vybral vlastně až na kvalifikaci o mistrovství světa, jinak té reprezentaci prostě tam nemáš čas. No, on Ivan Hašek, když do té funkce přišel, tak deklaroval jako jasný a nejhlavnější cíl dostat se na mistrovství světa. Ač to někdy, byť to tak samozřejmě nebylo, vypadalo, že to mistrovství Evropy se možná trochu obětuje. Mistrovství Evropy nevyšlo, samozřejmě před ním zase neměl tolik možností, jak ten tým sehrát a podobně, ale byl tam poměrně dlouhý přípravný kemp na soustředění a podobně předtím přáteláky. Teď se hraje Liga národů, samozřejmě je to jedna z cest, jak se dostat do baráže o mistrovství světa, ale taky se dá něco zkoušet. Zkrátka už u toho týmu nějaký čas je, takže myslím si, že doba hájení už je pryč.
Já jsem si tady vypsal ještě, než dáme prostor dalšímu z posluchačů, některé ty, že to řeknu jako blamáže nebo neúspěchy z posledních 11 let, týká se to ještě éry vlastně třeba za Michala Bílka, tehdy se ztratila ta kvalifikace mistrovství světa mimo jiné kvůli domácí prohře s Arménií, 1-2 v 90. minutě, pak následovala porážka v Itálii a konec naději tedy na mistrovství světa, trenér Bílek následně skončil. Hrálo se v Rusku v září před 6 lety, teď to je nějak myslím přesně 6 let, bylo to přátelské utkání nebo přípravné utkání 1-5, mluví se o tom, že z trenéra Jarolíma tehdy vlastně svazové vedení odvolalo v letadle. Ale třeba trenér Šilhavý se svou ekipou v úvodu kvalifikace o mistrovství Evropy 21 utrpěl ten 5-gólový debakl ve Wembley a to byl zase začátek té éry, protože on nastupoval po panu Jarolímovi a tehdy se ta repre jako dokázala revanšovat po nějakém tom dalším zápase. A vlastně vidíme, kam to dotáhli na Euro 21, česká repre byla ve čtvrtfinále. Jakože občas
ale to se nedá,
možná ztrácí zbytečně strpělivost.
Ale to se nedá vůbec srovnávat 0-5 v Anglii a 1-4 v Gruzii.
No já bych jenom řekl, že vlastně ten čas je fakt jako relativní, protože tobě se může povíst začátek nějaký kvalifikace a vlastně si zaděláš na to, že tam můžeš být ať už v tom týmu nebo u toho nároďáku, prostě uděláš nějaký úspěch a ono ti to zaručí nějakou jako stabilitu, ale ta trenérská židle je prostě tak horká opravdu na jakýmkoliv postu a fakt jako říkám i ČFL prostě, jo, už je to těch trenérů prostě je tolik, jo, a my samozřejmě Češi jsme všichni trenéři, že jo, takže těch trenérů je tolik, že vlastně fakt jako na ty trenéry je tlak i v těchto těch nižších soutěžích a vlastně to k tomu, jako bohužel to k tomu prostě patří, jo, že se to nepovede a nepovede se něco opakovaně a ty majitele nebo vedení nějaký svazu, fanoušci samozřejmě jsou schopní vytvořit obrovský tlak, novináři, prostě ta trpělivost není jako bezedná a bohužel to končí většinou, takže ten trenér musí skončit.
No. Ještě tím spíše ten tlak takový, když trénuješ vlastně největší, nejsledovanější sportovní tým v zemi.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Zbývá nám nějakých 8 minut z dnešního pořadu. Můžeme se podívat na to, co čeká českou reprezentaci v úterý. Budou hrát Češi proti Ukrajincům, kteří jsou v uvozovkách v Praze doma, protože už tady sehráli ten úvodní zápas Ligy národů v sobotu. Se tady popasovali tedy s dalším českým soupeřem, s Albánci. Nicméně, jak už nastínil, jak Tomáš Souček, Ivan Hašek, prostě všichni vědí, že je potřeba něco změnit a jako já bych se rád zeptal Pavla,
co?
Když to vezmeme třeba z hlediska té formace, tak jako jestli mají zase trenéři něco vymýšlet jiného, nebo by si představoval razantnější změnu, prostě zásah do té sestavy, vyndáš 6 borců, dáš tam třeba ty hladovější, protože můžeme to ještě zmínit, jo? Kdo se nedostal tedy vůbec do hry v sobotu vedle Martina Vitíka, si nezahrál zase vůbec Václav Černý, který v Rangers nastupoval, donominovaný Kušej si taky nezahrál a Lukáš Červ, kterého ty už si zmiňoval. Tak to jsou 4 jména spole, která vůbec nezasáhla do hry. Jak by ty jsi to viděl?
Tak zase je to těžký. Vlastně to, co jsem tady zmiňoval předtím, dřív bylo 8 Spartanů, 7 Slávistů, 6 Plzeňáků, tak teďka to mužstvo je takový, jako mi přijde trošinku roztříštěný, jako, jo, protože pak ty vazby tam jako chybí, jo. Já si netroufnu říct, jak dlouho nehráli spolu Král se Součkem, podle mě na Euru, jo.
Ale předtím chyběl Král, jo, dlouho.
Takže jako to mě napadlo teďka, jo. Napadá mě, když bychom se podívali na tu defenzivu, jo, hráli spolu Krejčí s Hranáčem, spolu hráli na Euru, předtím spolu nikdy nehráli a Láďa Krejčí od té doby nehrál.
Na druhou stranu Krejčí hrál ještě nedávno s Vitíkem nebo se Zeleným vlastně v jedné obraně ve Spartě.
Jo, ale takovýhle, já bych to přirovnal k hokeji taky vždycky chceš mít centra a křídlo jedno a k ním dáš někoho, jako, kdo je dobrý, kdo si s nima vyhoví. Jo, a tady v tom fotbale samozřejmě těch hráčů v poli je 10 a čím víc těch vazeb máš, no tak tím samozřejmě je to jednodušší, takže pro ty trenéry prostě já si myslím, že asi se nebudu plít, že spolu se děli hodiny, troufnu si říct hodiny, a přemítají o tom, kdo ke komu to s kým půjde, jako, jak to udělat, aby prostě byli úspěšní. Já jsem přesvědčený, jak znám Ivana Haška, tak ten určitě jako nic nic nebalí a jsem přesvědčený o tom, že jako budou bojovat a to mužstvo připravit, takže jako Ukrajinu smáznem, ale samozřejmě je to jako nepříjemná situace. No.
Jak říká Pavel, tak něco se bude muset určitě změnit, protože v Gruzii to zkrátka nedopadlo. Bylo znát, že Češi chtějí hrát kombinačně a podobně, nejde to. Prostě to nejde, takže já bych ten systém hry úplně změnil, pomohl bych si Tomášem Chorým na hrotu, který prostě umí sklepnout dlouhý balón.
A nebyl vlastně k dispozici.
Nebyl k dispozici, teď bude moci hrát, je nechutný pro obranu, má obrovskou chuť, motivaci. Pak se samozřejmě nabízí, jestli nevyužít těch vazeb Chorý Šulc, by teď už spolu tedy nehrají v Plzni, ale jsou na sebe zvyklí a já bych se vůbec nebál šance pro Vasila Kušeje. Shodou okolností Chorý s Kušejem hráli to poslední utkání evropské kvalifikace s Moldavskem doma, taky si vyhověli z rohu, dokonce Kušej nahrál Chorému na gól, je ve formě, je drzí správně, technicky na tom velice dobře, já bych mu šanci dal, no a pak už se můžeme bavit, změnil bych ten střed hřiště, Souček samozřejmě a k němu klidně Červ, proč ne?
Je právě na snadě ještě říci, že jako jsme se bavili v úvodu pořadu, že Češi nastoupili proti Gruzi s takovým tím vědomím, že budou tím týmem, který určuje třeba tu fotbalovou stránku věci a nasadil tam možná hernější typy a jestli právě naopak se třeba i do budoucna nevyplatí někteří ti bijci, kteří tam teď nejsou a teď mluvím právě třeba o Chytilovi, o Kuchtovi, na o Jurečkovi, když bude dostávat šanci, teď myslím ty přední hráče, protože na obhajobu Patrika Šika to tady ještě vlastně nezaznělo. Jako těch balonů, které tam on musel lovit sám a řešit sám někde nahoře, prostě metr nad zemí
a okolo něj šest hráčů,
to by přišlo až kruté pro něj, pro hráče takových kvalit.
Ale bylo jich i dost, kterých, co neudržel prostě.
Ještě jeden z posluchačů se vejde do naší desítky, dobrý den.
Dobrý den, František. V rychlosti, já jsem vás pustil až teď, nevím, jestli už jste to třeba neprobírali, ale chtěl jsem se zeptat, jak moc je tlačen ten třeba trenér reprezentace těma agentama, manažerama, aby tam zařadil toho hráče, který třeba nehraje v týmu, tak dá se to říct nebo nedá se tohle říct?
Já jsem národní tým, když jsem ho trénoval, tak už je to dlouho a ta doba se možná změnila. Ne, já samozřejmě nevím.
Ne, ale tak mezi veřejností se o tom občas spekulovalo, že některý ten trenér využívá více hráčů, protože třeba má určitou dohodu s agenty, to se dělo i v zahraničí, ale...
Já si myslím, že ta doba se taky vyvíjí, jo. Dřív určitě i ty agenti jezdili na hotel za hráčem a když jsem já byl jako v reprezentaci, což je prostě rok 2000, takže já si myslím, že tohle už je taky jako odbouraný a že samozřejmě jsme tady malej český rybníček, se tady všichni znají nebo známe i s těma manažerama, ale netroufnu si říct jako nějaký procenta, jako že by někdo úplně jako tlačil svýho hráče na úkor někoho jiného, netroufnu si říct a myslím si, že ta doba se hodně posunula, že už teď to takhle vůbec nefunguje.
Ještě jedna zajímavá věc směrem k potenciální sestavě na Ukrajinu. Matěj Ryneš vypadl z týmu a trenéři vzhledem k tomu, že se hraje už zítra, chcete-li v úterý, tak nikoho dalšího nedonominují. Což ti vlastně jako ubírá možnosti na tu levou stranu a já tam vidím jedinou teď. Což je Jaroslav Zelený.
No, jasně, no. A jo, tak nabízí se třeba Wiesner, že jo?
Wiesner, přesně
tak. I přes nohu. Víme o Davidu Roudierovi, který z osobních důvodů prostě to neabsolvuje. Takže jako úplně tolik těch možností nemáme a vracíme se vlastně k tomu, že prostě potřebujeme víc jako lepších hráčů. Samozřejmě zraněný je Jurásek, který by pravděpodobně tam mohl alternovat, ale není připravený, takže leváků není nikdy dost, co se týká fotbalu, opravdu jako čím víc leváků v týmu, tím většinou to mužstvo bývá fotbalovější, takže je to škoda. No.
My když jsme byli vlastně v Gruzii, tak s námi ve výpravě byl i Michal Kadlec, jako expert České televize, tak jsme se shodli, že by se hodil teď možná.
To každopádně.
Zítra, nebo chcete-li tedy v úterý ve 20:45 Česko-Ukrajina v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, druhé vystoupení reprezentantů v té Lize národů B, vystoupení možná i o to, zda bude Ivan Hašek i nadále trenérem fotbalové reprezentace a u mikrofonu bude vedle Lukáše Michalíka taky Pavel Horvát, takže se zase vrátíš k reprezentačním povinnostem, teď v jiné roli tedy, Pavle.
Vypadá to, že se teplej oblečeme, než tomu bylo třeba před 14 dny na kvalifikace Ligy mistrů a budeme připraveni povzbudit český tým k tomu, aby zvládnul zápas s Ukrajinou.
Poslouchejte nejen desítku Pavla Horváta, ale i vstupy našeho experta. Lukáš Michalík, chtěl ještě něco doplnit?
No, že určitě nebude takové teplo, jako když jsme byli relativně nedávno s Pavlem v Dolíčku a museli jsme se chladit ledem.
Museli jsme si zavřít displeje, protože nám hořeli skoro.
Tak snad vás zahřeje ten fotbal. Pavel Horvát, hlavní protagonista své desítky, díky moc.
Děkuji a naslyšenou.
A taky Lukáš Michalík. Lukáši, díky, hezký den.
Díky, naslyšenou.
I vám, milí posluchači.